Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja ei ole midagi parata näikse, et selle aasta viimane reede, kus ka eetris ollakse, no tuleval nädalal natukene, tahaks ikka häält teha veel. Ilmselt esmaspäeval ja ei teagi mina, kas siis saab ette kantud taas üks osa Hans-Erik Ehverti lõpukõnest Kaunase kohtus või peaks võtma vahelduseks ette Jaak Tuuksami ülekuulamise seal samas, mis on ka oma ette luistlik ja õpetlik lugu. No luisti ja õpetusi neid on muidugi hulgi igal pool, aga kes neist aru saab? Eile saigi räägitud ju tegelikult sellest, et eesti keelega on parasegu nii kehvasti, et enam ei saadagi õieti aru, mida räägitakse, miks räägitakse, mis selle tulemusel juhtuma peab. Ja imestatakse, et kõik on kuidagi luistlikuks läinud. Makroskoop annab meile teada, et Washingtoni Ukraina avantüür ähvardab kokku kukkuda ja kokku kukutada ühes sellega kogu suure geopoliitilise mängu, ehk siis Venemaa on Euroopas USA-le maiti tegemas. Heitke pilk peale ja öelge kooris, see ei ole nii, mille terviseks muide tasub võtta. Noh, see on artikkel, mida peab lugema silmadega ja mõistma sellega, mis on vat silmades suti tagapool sihukene. Noh, eks ma olen teist näinud, aga kirjeldada on seda keerulisem. Eesti keeles tähistatakse seda kolme tähega. No võt, kui vene keeles tähistataks kolme tähega, siis oleks ühtepidi selge, aga eesti keeles on ta aju. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. Jumada alula 1443, 17. detsember 2021, 13. Tevet 5783, 17. Talsegu 10234, no ja Juliuse päev 2,459,000 ja veel 565. Pole häda midagi, 1531. aasta jälle juubeli aasta omamoodi. Lissabonis seati sisse inkvisitsioon. Kummaline tema on, aga Euroopa on ainukene niisugune maailma jagu, mille nimi algab e-tähega ja mis vana rooma keeles, vana ladina siis tähendab idapoolset. Ja sellest võiks ka järeldada, et kummalisel kombel see kristluse värk nagu seadis end sisse kõigepealt Portugalis, Hispaanias ja siis hakkas tulema idapoole. No seda muidugi ei kinnita keegi, aga ikkagi ilus mõelda. 1862. aasta. Ameerika Ühendriikide kodusõja raames andis kindral Grant välja korralduse saata juudid välja Tennessee, Mississippi ja Kentucky osariigist. Kas see oli nüüd nende kaitseks või oli see teiste kaitseks, ei oska mina peast öelda. 10 aastat hiljem, 1872, alustas tegevust esimene naisorganisatsioon Eestis. Noh, ja see esimene Eesti naisorganisatsioon oli siis Venemaa haavatud ja haigete sõjameeste hooldamise ühingu Eestimaa daamide komitee. Ega väiksema kopsumahuga kutid seda ühe hooga välja ütlegi. Ja niisugune asi oli olemas, võibolla peaks praegu ka tegema näiteks, ma ei tea, NATO haavatud ja nii edasi. Mõelge selle peale. Uue kalendri järgi aastal 1900 tähistas esimest aastapäeva spordiselts Taara. Taara nimelisest jumalast Venema raames, Venema ajaloo raames räägitakse päris palju. Aga Eestimaal on ta, noh, on ta nagu on. 1932 tunnistati makse jõuetuks osa ühisus Estonia film. Ilmselt siis riigi toetus suuremat polnud ja tamatigi vesi peale. 1990 huvitav sündmus. Rumeenias streikisid 10 000 üliõpilased ja töölised, tähistades sellega diktaator Nikolai Ceausescu kukutamise esimest aastapäeva ja nõudes valitsuse tagasi askutumist. Niimoodi pealiskaudselt vaadates võiks öelda, et tudengid said aru, et sitem sai. No või... Ma ei tea, ametlik seisukoht on nagu on. 1992 leidis kindral suva 4,4 miljoni aasta vanuse Australopithecus ramiduse hamba. Oli see nüüd ehtne või mitte? Ma nagu ei mäleta, aga mingid skandaalid selle ümber olid. 1997. Vaat arusaamatu asi võiks nagu lähemalt uurida, igal juhul väidetavalt tekitas üks seen multikas Pokemon Jaapanis krampe vähemalt 750 lapsel. Olen kord aastas ikka mõelnud selle peale, mis siis pidi juhtuma, et multifilmi vaatamine tekitab krambid. Olen mõelnud oma lapsepõlve multikate peale Nupagadi saajats ja siiludus ja ikka püüdnud meenutada, kas mul ka krambid olid, nagu ei olnud. Noh, kes seda teab, võibolla ei märganud ja ei osanud hinnata, siis oli ikkagi teine aeg. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Selle aasta viimane kord on stuudios viibida Margus Alvistel ja võt need aasta viimased korrad, need on niisugused ilusad korrad, kus tahetakse midagi kokku võtta, midagi lõpetada eriliselt targa ja tähtsat tähendamissõnaga. Ja sellepärast need lõpukõned tavaliselt kaunis jaburad ja banaalsed on. Aga Margus, millest me täna siis, et tema tagumik oleks siin aastas ja sarved ikka järgmisse ulataksid.
Tervist! Me oleme rääkinud saadetes paljudest asjadest, oleme rääkinud isiksusest, oleme rääkinud siin ühiskonnast, oleme rääkinud protsessidest, mis meie ümber käivad, globaalsetest protsessidest. Ja noh, hea pool me ei saa üle ka ümber sellisest teemast nagu inimene ja võib-olla ongi täna see aeg, kus siis võtta kokku terves aasta ja samas anda teatepulka järgmisele aastale ja räägiks võib-olla sellest teemast, kuidas mõista inimest üldse.
Vaat siin, kuidas mõista inimest üldse, kas on olemas kultuur üldse, teadus üldse, inimene üldse, kõige üldisemas laiemas mõttes. Me oleme rääkinud kõigest sellest, mida sa siin ette kantsid ja väitsid, et me oleme rääkinud, aga me ei ole suutnud olnud mitte ühelegi asjale panna lõpppunkti. Kõik need asjad, millest me oleme rääkinud, nõuavad isikliku või kui öelda niimoodi tähtsavalt personaalset lähenemist. Ühesõnaga inimene peab siit ise edasi mõtlema.
Just nimelt.
Eilses saates me tõdesime, no teatava minu sunniga siin muidugi, et eesti keelt on vaja õpetada. Muidu läheb riik hukka, see on ühe Hiina filosofi tõdemus. Et kui ma saaksin imperaatoriks, ma hakkaksin õpetama keelt, sest kui sõnad kaotavad tähenduse, sa oled ise sellest rääkinud, kaovad mõisted, kaovad arusaamised ja ongi prossus.
Ja, no inimesest üldiselt peabki rääkima üldises võtmes, sest kõik need mainitud valdkonna, mida sa siin nimetasid ka, vaatavad inimest konkreetse vaatenurgalt fragmentaalselt uurivad tema käitumist mingisuguses väikses lõigus. Aga me kõik oleme tervikud ja selleks, et mõista inimest, me peaksimegi vaatama seda objekti tervikuna. Siin juurde kuulub ka see sama keeleküsimus, mõistete, arusaamade, piltide, kõik see teemaatika. Ja võib-olla küsida, et aga miks peaks üldse inimesest aru saama, et...
Las sureb välja, jah.
Aga samas, kui me mõtleme, perekonnas toimuvaid selliseid suhteid, seal ju noh, lapsevanemad püüavad mõista oma lapsi, et anda neile parimat võimalikku, kas siis sellist kasvatust või haridusteele, sellist tuge kaasa. Lapsed püüavad sageli mõista oma vanemaid, et miks mingid piiranguid neile pannakse ette seal...
Oled sa kindel, et... Nad püüavad mõista, minu meelest pigem püütakse oma, võiks öelda, et tihti peale haiglasele ettekujutusele ideaalist allutada mõistmist. Oi ei, kuidas ma saan mõista sind? Kindlasti mitte. Ma saan mõista äärmisel juhul sinu öeldut ja kohaldada seda oma palju targemasse maailma mõistmisse.
Ja no lapsed töötavad sageli, eriti just esimestel eluaastatel nagu lokaator. Saadavad välja signaali ja vaatavad, kuidas vanemad reageerivad selle peale. Noh, kas seal...
Kohanevad oludega.
Ja eks nad püüavad kindlasti juba päris esimestest eluaastatest neid olusid muuta. Paljuski see on ilmselt selline nii-öelda automaatne tegevus, palju seal teadust ongi sel hetkel, aga eriti see eitamise faas näiteks, enese kehtestamise faas seal kuskil 3-4 eluaasta juures, seal ju laps...
No see on enese kaitse, ütleks nii.
See on selline kompleksne sotsiaalne mingisugune protsess, mis võimaldab lapsel omandada neid programme, mida ta saab elus siis kasutada elujäämiseks, teatud oma huvide või seal soovide rahuldamiseks. Ja eks see on ka mingis mõttes selline mõistmise küsimus, kuigi võib-olla laps seda enda jaoks päris sellisel kujul ei sõnasta, aga liigi seisukohalt on see tõepoolest selline üks osa mõistmisest. Katsetamine, väljakutsete esitamine, mõistmine, oma selle vabaduse astme mõistmine, selle niisuguse areaali mõistmine, kus lapsel on endal võimalik otsustada mingit asja tööle.
Toome võrdkujuks poksijad. Noh, varem või hiljem saab poksija aru, et 8. kohast kõrgemale ta ei tõuse. Kas see on nüüd mõistmine või see on oma võimete hindamine?
Noh, hindamine on üks osa mõistmise või mõistmise poole püüdlemise protsessist. Ma nüüd ülemäära palju poksjatest ei tea, küll viimati puutusin kokku päris huvitavate inimestega.
Kes... No olgu võidujooksjad, vahet ei ole, 8. kohast ma kõrgemale ei tõuse.
Ja aga paljud inimesed ei tegele nende aladega üldse mitte sellepärast, et jõuda pedestaalile, vaid osad inimest jaoks ongi see võimalus ennast mõista. Võimalus aru saada ise enda no, sellistest tugevustest, nõrkustest.
Valu.
Ja. Valu ja, on oluline komponent.
No jah, vaata siin see valu, eri liiki valud on igasuguste pingutustega kaasnevad inimesed, mõistavad ja tajuvad neid erinevalt, aga tähtis on siiski just valu kui niisugune. Kui mu kondid homme haiged ei ole, siis ei ole nagu õige asi. Magus valu.
Valu on üks äärmiselt alahinnatud nähtus meie elus. Et tekib ka alati küsimus, et miks valu üks eksisteerib looduses. Et ühest küllest ta on signalisatsioonisüsteem, et inimene saab aru, et kui veel edasi on tegemist võibolla eluohtliku olukorraga näiteks seal. Aga valu on ka selline huvitav fenomen, mis võimaldab inimesel lõdvestuda näiteks. Ja no tegelikult on nii kompleksne selline küsimus. Millegi pärast meie ühiskonnas valu on nagu kuidagi stigmatiseeritud või kuidagi nagu selline tabu, et isegi kui sa lähed seal hambaarsti juurde näiteks, siis sulle kohe hakatakse süste tegema küsimatagi üldse sinult, et kas sa äkki oled valmis valu kannatama või taluma. Ja no, mis valu puhul kaasneb, on ju tavaselt võt selline pinge, me lihased pingutuvad, me püüame nii-öelda vastuastada, võidelda mingisuguse siis sellise, kas siis nähtusega, mis seda valu tekitab või valu endaga, aga teisalt jällegi, kui me hoiame lihased pinges tükk aega, siis me mingil hetkel väsime, me ei jaksa enam pingutada. Ja. Ja valu võimaldab tänu sellele väga efektiivselt lõdvestuda. Ma tean, et erinevate eri üksustel on selline väike võte varuks, et kui psüühika läheb sassi keerulistes olukordades, siis tekitades kiirelt endale näiteks taskus oleva knopka või mingisuguse terava esemega korraks kerge sellise valu aistingu, õnnestub inimesel saavutada kontakt reaalsusega jälle.
Ja seda kindlasti, aga vaat, lugesin mina hilja aegu. No, ärme seostame seda hetkel taustaga, et keegi tahtis vabastust sellest meie kohustuslikust maski kandmisest tuginedes astmale. Tohter ütles, et astma ei ole piisav põhjus. No, ega mina ka ei tea, mis see astma nüüd täpselt on, aga ma olen näinud, et inimestel on selle hootekkides väga saint. Hüva, kas tohter, kes seda hindab, on ise ka astmaatik? Kas ta kujutab ette, mis see on või tõdeb ta mingite näitajate järgi, et ei see ei ole ohtlik, sest see niisuguses piiris kaugemale tavaliselt ei lähe. Aga võtame siia juurde nüüd hirmu. Hirmu mitmete taustadega minu pärast kas või, et siin on veel gripipisikud sellesse surrakse ja kui ma nüüd niimoodi hingeldan ja võibolla mul see pisik on, see vaimne moment, hirm, tavalise astma hoo juures, see ju, astma muide, väsit. Seda ma olen näinud kõrvalt vaadates ja üksjagu võimetu olles, no, kuigi siin saab ka kummaliste vahenditega seda hoogu kergendada. No, vaat, siin ongi küsimus, et see valu ei pruugi olla nii suur, eriti kui hindab seda inimene, kes ise teda kogenud ei ole üldse, kuidas. No see on meedikutega seotud probleem. Ta ütleb, Näiteks, et kirjeldage oma valu 10 palli süsteemis. Kuidas ma seda teen? Kas minu 10 palli süsteem on sama, mis sinu oma? No. Kas tema teab, millegagi võrrelda, kui see on tunnetuslik niisugune moment? Tema võibolla ei ole elus haiget saanudki ja kõige hullem haiget saamine oli, et lõi kunagi lapsepõlves varba vastu diivani nurka ära. See on kõik! Aga nüüd ta palub hinnata midagi hullemat ja võrdleb seda tunnetuslikult oma varba haiget saamisega.
No sa leiad üles ka sellised huvitavad nüansid tänapäeva meditsiinis. No, but,
see on lihtne ja kõigile nähtav ju.
No ei, võt ei ole, et inimesed ei vaata tavaselt nendest vaatanurkadest need küsimusi ja mulle tundub ka, et aga kogu meditsiin on ikkagi selline normatiividel põhinev ja kui seal mõelda kasvu seal perearsti vastuvõtule, siis selle mingi paarikümne minutiga tegelikult ei õnnestu kui noh, nagu inimesest huvituda või mõista seda inimest.
Aga vaid... seda ongi vaja ja kas seda üldse tohibki teha, eriti kui sinu tervisliku seisundi määrab masin talle sisendatud andmete.
Just nimelt, jah, et saad on inimene, kui selline nähtus on kõrvaldatud ja vaadatakse puhtalt normide alusel. Ja tõepoolest, sa ütled hästi, et kui siin palutakse võrrelda oma valu 10 palli süsteemis, siis mis on see nii-öelda häälestus sellel 10 palli süsteemil?
Ma toon veel ühe roppu ja noh, ennast ülistava näite. Mul on valu pärast just valu pärast 2 korda tekkinud katkestused ajas, ehk siis ütleme, et pilti ees ei olnud. Kas see oli nüüd 10 või oli see äärmuslik 9? Ja noh, jälle see diivani vastu löödud varvas paraleeli panna.
Ja,
skaala no... ülemises osas mõistmine on väga keeruline.
See kõik on suhteline. Ja no, kui me tuleme tagasi selle küsimuse juurde, kuidas mõista inimest, siis see ongi suhteline. Meil ei ole olemas mingid absoluutselt sellised norme, normatiive, mille alusel kõik inimesi ritta panna ja anda hinnanguid neile. Me tajume olukorda erinevalt, me näeme olukorda erinevalt. Ja küsimus ongi see, et kuidas üldiselt vaadata inimest, kuidas ise ennast vaadata üldiselt, mitte võrreldes ka ennast võib-olla mingite normidega, vaid pigem sellise... enda, kuidas siis öelda, normaalse olemisega, tasakaalus asendiga, tasakaalu asendiga. Ja tegelikult ongi küsimus selles, et selleks, et mõista inimest, miks inimesed nii käituvad, tulebki aru saada, et inimesed tavaliselt püüavad taastada seda enda tasakaalu asendit, see, mis nende jaoks on normaalne. Võtame kas või näiteks füüsilises kehas, kui me seisame, siis normaalne asend on selline, kus me ei pea pingutama, et seal maa külge tõmba jõud oleks vaja kuidagi kompenseerida lihastega, vaid me peaksime nii seisma, et meie raskus toetub meie lülisambale.
No, ja... selle tundmine on ka võibolla skaala alguse number 1 valu,
no, ja...
sest sa tunned, No midagi ikka tunned.
Jaa, no see ei pruugi veel valu olla, aga inimene püüab siis...
See veel ei ole valu, aga surume sulle peale ja see on valu.
Jaa. Ja kui inimene taastab oma normaalse sellise asendi, siis kogu tema keha raskus toetab tema tugiaparaadile, ta on tasakaalus ja võib sealt nagu toimetada. Nüüd kui me hakkame sellest tasakaalasendist välja minema, siis me peame hakkama lihastega kompenseerima maa külgendamba jõudu ja see tähendab seda, et inimene hakkab püüdma ennast tasakaalustada ikkagi. No kui me näiteks kukume või libiseme, siis inimesed millegipärast tõmmavad ennast krampivad selle pingesse ja selle mõte on, et nad on harjunud kogu aeg selle tasakaalu asendi poole liikuma, mis noh, libedal ajal muidugi lõpeb suure õnnetusega, kuna pinges inimene läheb
katki.
Aga lõdvestunud inimene, näiteks, kes on seal väikse alkoholi endale keele alla panud, siis temaga juhtus erised asju, sest on lõdvestunud. Ja nüüd ka mõista nagu, või proovida mõista inimest, kas või tööl näiteks, seal tihti juhid ei mõista oma töötajaid, siis samamoodi võt, inimesed püüdlevad selle enda jaoks algasendi või sellise tasakaalu asendi poole ja mitte ainult füüsiliselt, vaid ka psühiliselt. Ja kuna see tasakaalu asend psüühiliselt eriti on inimeste jaoks väga erinev, siis ongi raske mõista. ja sageli võt seal juhid ka hindavad oma töötajad ise enda tasakaalu asende järgi, enda positsiooni järgi. Et kui mina näiteks seal, noh, omanikud tihti mõtlevad, et kui ma keskendun näiteks raha teenimisele, enda investeeringu tasa teenimisele, et siis ka kõik teised inimesed on huvitunud seal raha teenimisest, aga see on palju nüansi rikkam.
Jah, kui kollektiivis on budist.
Tal oli rahasse mingit puutumust.
Jah, ja samas igasuguse maniakid. Ja siin on, ma tahaksin veel torgata vahele valu teemal ühe. Kui näiteks vaba maadleja on hulk aega väänanud ja teda on väänatud ja loopinud ja teda on loobitud ja tal võibolla on, noh, tead terminit kreeka-rooma kõrvad, eks ole. Ja ta on niimoodi natuke verine ka ja sa küsid, kas sul on valus. Ta vaatab sulle otsa, et loilakas või. Aga tee mõne, noh, nii-öelda tavakodanikuga. Vääna teda, viska vastu maad, rebida kõrva. Oi jummal, tema valu nivoo, tema hinnangul on ju 9 või 10 või 10-pallise süsteemiga 12.
Jaa, me ei ole harjunud valuga ja see, mis on selle maadle jaoks normaalne seisund, see sama tasakaalu asend, mis sisaldabki mingit kogus sellist valu, valulikkust.
Siis ja ülemus, nagu sa tõid näite, tahab ju luua alluva oma näo järgi ainult lollima ja kuulekama.
Täpselt nii, jah. Kui sellest on huvitav, jah, et mul on hästi palju kliente olnud, kes on küsinud, et Margus, ole hea, et ma tahan täpselt enda sugust alluvat endale.
Et oleks... Oh, ta annab sulle üle kurgi.
Ma just alati küsin, et kas sa oled kindel, et kas hakkad mõtlema, et kas ta hakkab äkki sinuga konkureerima näiteks, püüab su äri üle lüüa näiteks või seal... Ja siis inimesed mõtlevad natuke, et jah, ei, ma päris ikka sellist ei taha, et, aga noh, peaaegu sellist nagu mina.
Millised omadused pead sa selles kutis hävitama, et ta oleks nagu sina?
Ja võt, see on hämmastav ja see läheb ka perekondadesse, et seal, no, seal abikasad tahavad, et naised näiteks loodavad, et saaks kätte näiteks sellise karjaühi, kes on võimas ja suudab perele seal.
Ja te ei tea selle taga järgi.
Jaa, ja siis kui saavad selle...
On kiida lolli, loll hüppab ja annab sulle peksa ka.
Jaa, ja kui selle karjaühi kätte saab, siis ta hakkab seda väänama oma järgi, et hallutada teda ja siis tuleb välja, et ei olnudki enam eriti atraktiivne selline kaaslane ja meestel on vastupidi, mehed püüavad leida siis ka teatud kaaslast, kui nad selle kätte saavad, siis selgub, et see kõik oli hoopis teissugune kui tema unistuses. Nii et jah, me püüame inimesi ise enda näo järgi kuidagi moodi mõista, kohandada, aga see on üks suur eksimus. Et inimesed on erinevad ja oluline aru saada, et mis on need inimestevad see sama see tasakaalu asend või normaalsus, milleni nad tegelikult püüavad kogu aeg tagasi jõuda või pöörduda.
Kas sa oled, noh, muidugi rumal ja siukene kummaline küsimus, kas sa oled mõelnud, kas sa oled käsitlenud teemat ka niimoodi, et see, kes on nimeliselt ülemus, tema ülesanne on olla oma nimeliselt alluvate tagala. Ja et kui sa tahad inimestelt loovust, lase neil mängida ja eksida, ole nende tagala.
Ja just nimelt, see ongi see põhisõnum, mida ma tegelikult juhtidele jagan kogu aeg, et kui sa tahad, et su inimesed teatud mustri järgi või mudeli järgi toimiksid, siis sa ei saa neid seal sundida ja kuskilt ülevalt poolt positsioonist alla suruda.
No, sa hakkab... räägid juba valitsuse vastast juttu.
Ei, no see on iga pool juhtimises. Oot, juhid kipuvad mõtlema, et on kuskil kõrgel ja alluvad
on
kuskil
alluvad. Et neid peab imetlema veel, jah?
Jaa, aga tegelikuses juhtimine on üldse on tugifunktsioon.
Jah.
Ehk siis ta peaks looma tingimused ja eeldused inimestele, et nad teatud mustri järgi hakkaksid soovitud tulemust genereerima.
Juht peab tegutsema strateegia loomise ja elluviimisega, seega peavad jooksma tema kätte kõik andmed ja ta peab mitte jagama käskusi, vaid näitama võimalusi taktikaliseks mänguks. Ja.
No sõltub ka, mis positsioonis juht on, et mõnikord see üle, juhi ülesanne on pigem kuski strateegilisest juhtkonnast kätte saadud mingite no, ülesannete tõlkimine no, operatiivtaktikalisel tasandil. Aga no, siin on hea tuua militaarvaldkonna näiteid ka, et kui ma olen rääkinud seal...
Selged ka suurejad.
Siviiliorganisioonide juhtidele olen rääkinud, võt, et mida tähendab juhtimine. Siis ma olen alati toonud kõige lihtsama näiteneks jao ülema funksioonist. Et kui jagu pannakse kuskile kaitseformatsiooni, siis enamasti noh, need jaod asetatakse nii, et seal kolm jagu näiteks rühma koosseisus jagatakse nii territooriumile, et nende tule sektor kattub, et juhul kui seal üks jagudest hukkub, siis põhimõtteliselt teised jaod kattavad selle tule sektori oma tulega ära. Aga nüüd jao ülema ülesanne ongi siis vaadata, et iga inimene teaks täpselt oma kohta, oma positsiooni selles kaitseformatsioonis ja nad vaatavad tegelikult iga võitlejaga läbi näiteks, et jao ülem sõidab, siis seisab selle, juht, või selle võitleja selja taga ja vaatavad pikki selle võitleja relva rauda. No ja tavaline on siis see, et seal jao ülem küsib, et kas sa vasakul pool seda suurt kivi näed, võitletab, et jah, näen, see on sinu laskesektori vasak serv. Kas sa paremal pool seda suurt puud näed seal? Jah, näen. See on sinu laskesektori parem serv. Et kui vaenlane sellesse sektorisse tuleb ja ületab näiteks selle oja seal, see on tulealustamisjoon, võt siis on sinu ülesande avada tuli või muidu tuli minu käsluse peale. Ülesane selge, korda, väga hea. Ja nüüd ta läheb järgmise võitleja juurde ja käib täpselt samasugune instrueerimisprotsess. Ja selle asja mõte on see, et inimesed saaksid aru kõigepealt olukorrast, saaksid aru enda positsioonist, enda vaat sellest ruumist, kus ta on, peaks tegutsema. Ja siviiliorganisatsioonis samamoodi, et algab ju kõik sellest, et inimesed saaksid aru enda positsioonist, seda näeme, et kas tema sõltu midagi või ei sõltu, ja mis on tema ülesane, mis on tema vastutusala.
Vaat siit siiamaani jälle... See ei ole maatriks juhtimine, see on jäik käsurida.
Ei, see on võt, oluline see, et inimene saab aru enda positsioonist.
Ja, see ja hakkab ülmitsema, et ega mina seda ju tegema ei pea.
Enne positsiooni mõte võibolla on, või selline termin on natukene selline, kuidas öelda, teatud tähendus väljagi inimeste jaoks, aga ma pean aru saama, et kes ma selles olukorras olen. Ja kõigepealt tekib jällegi küsimus, et mis see olukord üldse on. Ja siin ka jällegi No, võibolla on jälle hea tuua selline militaarvaldkonna näide, et NATO riikides on selline viieastmeline käsustandard. No ja kui seal algab mingi õppus, siis kõige kõrgema seisev juht siis selle õppuse raames esitab näiteks päevakäsu. Ja see päevakäsk algab siis alati ühena viiest punktist olukorra kirjeldamisega. Enamasti see on kõige pikem osa käsust. No, tihti see algab nii näiteks selle, et vaenlased on jõudnud selliste jõududega seal, no, näiteks seal Tallinn-Tartu maantee 44. kilomeetrile suunaga seal näiteks Tallinna poole. Näha on soomustehnika liikumist sellistes ühikutes, seal elavajõud on nii palju, meie üksused paiknevad ja need kirjeldus. Et nüüd tekib sellest olukorrast mingisugune aru saan. Ja järgmine ülesanne siis, või järgmine punkt selles päevakäsus ongi siis ülesanne, mida siis üksus või mida need võitajad peavad seal tegema. Ja ka seal on, juhtub sellised asju, näiteks, et noh, näiteks öeldakse päevakäsus, et seal teie ülesanneks on hoida enda käes kõrgendiku 22, number 22. Kaardimal on see määratatud, aga mida tähendab selle enda käes hoidmine? Et kui ma näiteks olen pihta saanud, mu käed on selle sama künka peal, seal hoiavad kodumaa mullast kinni, vaevu hingan, kas ma hoian seda kõrgendiku või ei hoia. Või et ma olen kinni
seotud...
või ma olen kinni seotud, vaenlase automaatur kontrollib mind vangina selle samal kõrgendikul, kas ma hoian või ei hoia. Või soomustehnika on läbi lastud, jalavägi on kinni peetud, kas ma hoian või ei hoia. Ja niimoodi tulebki võt, see teine punkt väga selgelt mingisuguse eesmärgi ja mõõdikutega varustada, et millal ma võin ütelda, et see ülesanne lahendatud. Järgmisena on siis tegevused selle eesmärgi saavutamiseks, see algas koostöö teiste üksustega. Edasi tuleb logistiline kirjeldus, kuidas toimub siis elavjõu, seal ma ei tea, varustuse moona liikumine, tellimine, ladustamine, mis kogu see teemat puudutab siis. Ja siis on juhtimine ja side. Ehk siis käsuahelad, käsuliinid, mis juhtub siis, kui käsuahel katkeb, millal kantakse ette, millised kanaleid pidi, millised koode kasutades. Ja võt, see on selline militaarmaailma aastatuhandete arendus, kuidas olla tõhus, efektiivne ja panna inimesed soovitud mudelilegi töötama. Aga võti on see sageli just selles esimeses punktis, et me peaksime võt, inimestele tegema selgeks olukorra. Ja siin, kui ma vaatan ka oma kliente, vaatan neid kõrvalt, kas siis mentorina või konsultantina, siis põhiline probleem algab sellest, et inimesed tajuvad olukordi nii erinevalt, et kui neil antakse vabadust tegutsemiseks, siis nad hakkavad 360 graadi erinevates suundades liikuma. Nii et selleks, et jällegi mõista inimest, tuleb aru saada, et igal ühel on fragmentaalne vaade olukorrale ja me peaksime enne, kui hakata üldse midagi tegema, leppima kokku, mis on see olukord, mida me hakkame koos lahendama näiteks.
Väga ilus kirjeldus ja ma lausa poetan oma vaimu silmas pisara, et enne seda juttu me kõik, sina, mina jään praegu välja muidugi ja kuulajad ei vaadanud eile, mul oli see alla tõmmatult ilusat filmi The King 2019 tehtud. Ja muide, siin tuleb tõdeda veel, et inimest muudetakse filmide kaudu ja see film on väga oluline film muutumiseks. Jutt on kuningas Henryst ja seal on üks tegelane John Falstaff, kes nagu mõlutab ja kui Henry karatab, et sa ei ole mulle nõuanud, sa mulle midagi öelnud. Ja John Falstaff vastab, et kui mul ei ole midagi öelda, mis ma siis hakkan siin niimoodi. Ja kui põhimõtteliselt on strateeg, aga ühel hetkel võtab ta endale ülesande, mis sisuliselt tähendab kindlat surma. Ta ütleb, et ei, minu plaan ja võt seda pean juhtima mina. Ma soovitan seda filmi kõigil vaadata, sest seal on kohutavalt palju just neid samu detaile, millest Margus Alviste rääkis, ainult need tuleb ära tabada, kuidas see asi käib ka intriigide osa. Nii et see on jah omaette teema. Ja veel kord ütlen 2019. aasta film The King, kuningas. Just nimelt artikkel viitab, et kindel kuningas üks konkreetne ja tegelik kuningas. Ja muidugi siin tuleb meelde ka CIA, et küsiti, et miks ei ole CIA artiklit. Ja vastus oli, et kas jumala ees on.
Ja see randis nagu asja sisu kohe edasi.
Ja kõik oli öeldud. Te ei tea, mis me teeme. Te ei tea, milleks me võimelised oleme. Te ei tea, mis on meie eesmärk. Ja te ei tea, et kui te lendate peale raske tehnikaga, et me teame, kui paljuks teil jätkub kütust.
Ja kui me suudame ära defineerida selle mingisuguse olukorra, mis meie ees seisab seal, on see siis perekonnas, on see mingisugune asutuses kusagil organisatsioonis ettevõttes, siis see juba determineerib inimeste käitumist päris palju. Aga selleks, et mõista neid erinevaid võimalike reaktsioone, peame jällegi natukene aru saama, et inimesi juhib terve rida sellised alateaduse programme, mis loodus on kujundanud selleks, et meie kui liik säiliks jääks ellu. Ja seda vaba tahet või sellist iseseisvat mõtlemist inimestel on jube vähe tegelikult. Et kui me eeldame, et inimesed hakkavad mingites olukordades ratsionaalselt mõtlema ja lähtuvad selle olukorras.
Neid peab olema hoopis teine põhjus kui õpik.
Ja.
Ja siin muidugi, sa oled kuulnud kindlasti ütlust, teadmatus sünnitab hirmu, aga teadmatus saab tekkida vaid siis, kui sa tead, mida sa ei tea.
Ja no, eks neid selliseid tööriistu, kuidas inimest mõista, on hästi palju erinevaid ja tihti tuuakse juhtimises välja see, et on asju, mida sa tead, et sa ei tea, on asju, mida sa ei tea ka, et sa ei tea. Ja on olemas teadlik teadmine ja mitte teadlik teadmine, et selliseid, noh, nii-öelda jaotusi.
Ja paneme siia juurde veel soov mõtlemise.
Ja, et need on hästi palju erinevad selliseid, noh, selliseid mudeleid, kuidas inimest mõista. Aga võt meie enda esivanemad on kunagi öelnud toredest, et võt selleks, et inimest mõista, tuleb aru saada, et meie psühikas istub 64 erinevat sellist olulist programmi. Vanasti jah, toodis näide, et vanemad istuvad seal ümmarguse või ovaalse laua ja vastavalt olukorrale siis see vanem, kes parajasti kõige paremini selles uues olukorras ennast tunneb või on orienteeritud või orienteerub, siis tuleb sinna laua otsa ja võtab juhtimise üle, et see kirjeldab seda protsessi, kuidas siis meie sees vastavalt mingile olukorrale või olukorra teadvustamisele hakkavad aktiivseks muutuma teatud programmid, mis meie siis keha hakkavad juhtima. No ja siin vist saates ma olen korduvalt ütelnud ka, et arvatakse, et tegelikult inimesel on vast ainult kuni 4% kõikidest otsustest, mida nad elus vastu võtavad, sellise ratsionaalselt läbi töötatud otsmiku sagaras. Valdav enamik meie reaktsioon on ikkagi puhtalt sellised alateadlikud, kas siis mingis väliskeskkonna impulsist käivitatuna või siis meie alateaduse mingite selliste loogiliste protsesside tulemustena avaldunud käitumisprogramm. Ja kui nüüd tähelepanelikult jälgida inimesi, ükskõik ka siis oma lapsi või oma seal abikaasasid või seal töökaasasi, siis me tegelikult näeme, kuidas erinevates olukordades vastavad sellele, kuidas inimene seda olukorda tajub, vastavad programmid käivituvad, võtavad kontrollimise inimese üle enda kätte. Ja kui sa mõistad, et millised need programmid on, see on juba lihtne inimese mõista ja ainuaks siis seda sama olukorra kirjeldusega hakata mitte võt inimest seal roolima või seal nuppudega juhtima, vaid sa käivitad terve automaatse süsteemi, mis paneb inimest soovitud kujul, soovitud suunas liikuma, täiesti vabatahtlikult.
Sinu 64 näide kahe astmed ikkagi viib mõtte tahes tahtmata ka male laua peale ja male laua tunnetusliku tähtsuse peale, kas või ise enda probleemide mõistmisel. No ja teine jutu osa, et seda ei oska kuskilt alustadagi, see tähendab, tuleb lüüa huupi. Muide, eilse saate mõist lõpetasin sõnadega, et parem kahetseda valesti tehtud kui tegemata jäänud. Üks inimene, keda ei peetud just eriti helgeks peaks, aga ma sain aru, et ma olen võimeline temast aru saama ja siis ma sain aru ka miks. Vaata, muusikas on niisugune koletu termin ellips, mida eriti ei kasutata. See on ootamatu väljajätteline järgnevus. Tema mõttekäigud olid ellipsid. Ma tean ka, miks ma sellest mõtlema hakkasin. Sellepärast, et Jaapanis kuskil juba eelmise sajandi 60. aastatel loodi koolid, raskesti kasvatatavatele lastele, sest keegi tuli selle peale, et nad mõtlevad kordades kiiremini kui sina ja sa ei jõua oma ülesande viimaseid sõnu välja öeldagi. Kui ülesanne on lahendatud ja neil on juba igav. Ja tänu sellele ma sain aru ka nendest ellipsitest ja sellest, et tuleb leida mõistlik selle inimese pidurdamise moodus selleks, et anda endale aega mõista asja loogilisi seoseid, aga loogika.
No.
5+ tegelikult ühest küljest võiks ju minna ja hakata ahastama, et kurrat võtku ma ikka elus midagi teinud, midagi näinud ja nüüd keegi tuleb ja paneb loomulikust intelligentsis pika puuga, mis siis saab, kui teda veel treenida, kui teda oleks treenitud veel aasta kümneid, millised võiksid olla tema saavutused, sest noh, kõigele lisaks ma pean silmas nüüd ratsionaalset osa on tal kujundlikkus, pärsitud kujundlikkus küll, aga tema kujundlik mõtlemine on ka natukene ehmatav, natukene suur, natukene teistmoodi ja tema mõistmine nõuab pingutust, aga see ongi huvitav. Keegi pole öelnud, et esimese korraga tuleb igast ühest aru saada või mis?
Jah, mul on olnud elus ka päris mitu sellist inimest, keda ma noores pöödest või isegi pead lapseohtu nagu kuulasin ja ei saanud üldse aru, millest ta räägib, sest see inimene oli nagu hoopis teissugune, ta erines niivõrd palju foonist teistest inimesest ja hiljem, kui olen mingis valdkonnas, ütleme, läinud siin sügavõtti, võt nüüd ma saan aru, millest see inimene räägib, me siin paar korda oleme nüüd ka kohtunud ühe näiteks sellise inimesega, ja noh, meil on, me saame üksest aru, meil on lõbus, aga teised, kes meid kuuluvad, ei saa öödega mütsi aru, see on nagu täiesti mingi teise planeedi jutt. Aga võt, inimesed on hästi palju erinevaid ja on olemas sellised inimesed, kellel mõistus ja arukus mõlemad on võt, hästi kõrgelt arenenud. Need, kellest sa võist rääkisid, need kuuluvad ka sellesse kategooriasse. Aga on olemas ka sellised inimesed, kellel mõistus on särav, aga arukus on niisugune kehvakene. Ja ma olen neid võrrenud isenes sellise geniaalse arvutiga, kes suudab teha miljonid seal tehteid sekundis, aga küsimus on, millise informatsiooni sa neile sisestad, mis on see ülesane, mida sa sellele arvutile annad. Ja ta selle ülesande lahendab ära, aga see on ka kõik, sest ta ei näe selle ülesande kõrval olevaid mingisugused muutujaid.
Siin on see, et tal puudub empaatiavõime, seega reaalsuse taju.
Ja.
Sest empaatiavõime ja reaalsuse taju, no kes neid suudab lahuta?
Just. Ja siis ma olen näinud ka sellised huvitavad inimesed, kellel nagu on särav arukus. Ja no tõepoolest koolis ei ole võibolla pikalt käinud ja infot ei olegi ülemäära palju, aga ta jõub alati adekvaatsete järeldusteni praktiliselt ilma informatsioonita. Ja seal on just taga mitte ainult see kõhutunne või selline intuitsioon, vaid just nimelt selline oskus paari sellise infokillu
põhjal. No see on algpõhimõtte mõistmine.
Ja. Et hästi palju on sellised huvitavaid põnevaid persoone meie ümber. Ja nüüd ma olenki siin viimasel ajal päris palju selliseid erinevad ettevõtteid nõustanud ja huvitav vaadata, et mis tüüpi juhiga on tegemist ja kuidas ta suudab mõista enda siis nii-öelda töötajaid seal. Ja enamasti võib millegi pärast need omanikud, kes on sellises operatiivjuhtimises sees, neil võib olla särav mõistus, aga ma olen väga vähe näinud sellise suure arukusega omanike. Nad ikka on keskendud hästi kitsale niisugusele huvide grupile, enamasti raha teenimise grupile. Ja kui seal töötab siis mõni niisugune särava arukusega inimene, siis nende suusad on kogu aeg ristis.
Karta on, jah. No siin on tegelikult kümneid põhimõttelisi probleeme, kus asjad aetakse segamini, sest sugases vees on hea kala püüda. Näiteks, see võib nüüd mitmeid kuulajaid solvata, üks asi on uskuda Jumalasse. Teine asi on uskuda Jumalasse läbi, minu pärast vana testamendi. See peaks juba tekitama segadus kui palju, sellepärast, et vana testamendi Jumal on kole Jumal, väga kole Jumal. Ja kolmas asi on käia regulaarselt ammulisui kirikus, olla klerikaalne ja rääkida, et Noh, näed, siin kirikus pole tükk aega remonti tehtud, see on siukene luterlik, ei tee nad remonti. Ma hakkan Vene õigeusu kirikus käima, ma olen nüüd õigeusklik. Ja küsimus on, et mida tähendab uskumine sinu jaoks? Kas uskumine on seisund või tegevus?
Eks seda võib vaadata mõlema nurgalt ja...
Ei, no see on kõige parem vastus. Eks ta ole ühte moodi nii ja teist moodi naa, aga tegelikult, kui ta on seisund, siis ta ei arene.
Mm-hmm.
Kui ta on tegevus, siis ei puutu temasse seisund ja ta on hoopis midagi muud, hoopis midagi... Noh, ütleksin siis, et loodus lähemat ja tegelikkusele vastavamat.
No alati on küsimus, millise terminiga me seome selle tähendus välja.
No, kas see sõna sisaldab tähendust?
Just, just. Ja vastavalt siis mingile valdkonnale, kus me seda terminit kasutame, me võime anda täiesti erineva tähendus välja sellele, sellele konkreetsele terminile. Et nii võib ka usku vaadata mitte ainult religioosse mingisuguse nähtuse või, või aktina, vaid see võib olla ka lihtsalt usk, ma ei tea, teadusesse, uskis ja endasse. Aga see on hästi huvitav, et inimesed, kes on sügavalt religioossed, ma olen kokku puutunud...
Jälle tahaks küsida, mis elukas on sügavalt religioosne, kuhu nurkada kinni on jooksnud?
Kes defineerivad ennast sügavalt religioosselt?
No kuule, ennast kiitmast ma ei väsi, ma olen ka.
No nii, võt ma olen näinud, seal on kahte tüüpi inimesi või olen kokku puutunud, tõenäoliselt on seal ka rohkem mingit tüüpe, aga osad on sellised, kellel puudub üldse igasugune informatsioon, usk ise endasse, analüüsi sünteesi võime, kes alluvad mingisusele välisele, noh, ma ei tea, süsteemile. Aga ma olen näinud seal ka sügavalt usklike inimeste hulgas inimesi, kes on ülimalt kõrgelt haritud väga tugeva sellise analüüsi sünteesi võimega, võibolla omala mingisugune tipp, kes on jõudnud noh, näiteks kas või läbi kvantfüüsika määramatuseni. Ja ainus võimalus, kuidas seda määramatust kuidagi moodi enda jaoks seletada, võt, tuleb appi religioosne mõtteviis või selline.
No, kas on mõtteviis. Kõrgem süstematiseeritud teadvus, mis määras meie tekke ja lõi siis käega või?
No võt, väga raske on sellele vastust anda ja noh, öeldakse, et usun sellepärast, et ei ole loogiline, et kui me jõutame, jõuame mingitele selliste no, nii-öelda risteide peale, kus meil vastused puuduvad, siis on variant, kas jätta õhku küsimus, mitte hakata vastama sellele või võtta üle selline müstiline kirjeldus ja usaldada ennast mingisuguse, kas siis religiooni või, või uskumuste süsteemi või, või filosoofe või, või seal ideoloogia rüppe. Aga alati ei pea ju jõudma ka lõpunike vastusteni, et me võime opereerida ka no, mitme tundmatu ka seal võrrandiga näiteks ja jätta selle vastuse kunagi hilisemaks endale.
Läheme nüüd sõnade mõistmise juurde. See oli sel ajal, kui jumalad olid maa peal. Kes nad siis olid? Jumalate pojad nägid, et inimeste tütred ilusad on ja pärast seda pidi Jumal ju kõigele vee peale tõmbama.
Ja no aga siin me läheme jälle selle juurde, et...
Mis, kes, kus, mida tähendab taevast tulnud Jumal?
Mm-hmm.
Mida tähendab, vabandust, kas või see, et Jeesus löödi risti? Ja väga paljud inimesed kannavad kaelas risti. Ma ei tea, kas see peaks Jeesusele meeldima. No näiteks, kui oleks ta maha lastud Kalašnikovist, kas siis kantaks kaelas Kalašnikove?
Ja eks nende sümbolite kujunemise lugu on oma, et selline veider. Ja no vaata, siin me läheme nende algsete niisuguste terminite mõistete juurde, et kes on öelnud, et see, mida me eesti keelest oleme tõlkinud jumalana, on algkeeles tähendatud midagi sellist, mis on seotud eestikeelse tähendusväljaga sõnale jumal.
No võrdleme teistes keeltes,
just,
eks ole?
Just.
Mis juhtub? Erinevad nimetused. Aga pidi olema ju igal pool sel juhul nähtus, mida sai erineva nimetusega tähistada. No kui oleks kunagi ammu olnud kõigil kogemus, et tuleb ja esitleb ennast. Mina olen see. No näiteks eesti keeles jumal seostub mul kõige rohkem ühe poolsaarega, mille nimi on Jamal. Ja ärme nüüd hakkame lootma, et siin mingi seos on.
ja noh, võib ju tegelikult küsida, et kas need kirjeldused on vastavuses tegelike sündmustega või nad on ideoloogilised tekstid, on nad juhtimis mingisugused tekstid, mis peaksid inimesi panema mõtlema mingite selliste asjade peale. Jälle meil ei ole vastus tegelikult.
No, Däniken räägib tunnukatest ja vahepeal kasutab ka sõna Jumala. No, Däniken on see ufode suur uurija, kes tõlgendab asju muide. Ta on pärit väga religioossest perekonnast ja hakkas otsima piiblist loogikat. Ja võt siis käiski ninnuli maha ja hakkas otsima hoopis tulnukaid, mis on ka võimalik. Ainult, et kui vaadata igasuguseid niisugusi klippe, kus räägitakse, et jumalad tulid siis natukeseks ajaks ja siis jumalad läksid püramiidi taha sööma ja siis tulid jumalad uuesti. No, üritaks nimetada asju selgemate nimedega. Ja kui, noh, vene keeles on väga tihti klipides kõrgelt arenenud sivilisatsioon, kes ikkagi vedas vankriga heinu. No ei olnud ta kõrgelt haritud ja arenenud.
No kus sa tead, et küsimus ei ole alati mitte tehnoloogilises arengus, aga võibolla olid nad väga head kunstis või luules või mingisuguses tunnetuslikus mingisuguses valdkonnas. Et see on kõik nimetamise küsimus ja mulle tundub ka, et me alahindame terminoloogia osa.
Me oleme tapnud sõna nimetuses.
Just. Ja no Stalin kunagi ütles toredasti, et seltsimehed on aeg vahetada meie riigist käibel olevat terminoloogilist aparaati. Ehk kui olukorrad muutuvad, on tarvis teisi juhtimisinstrumente ja sageli me ei vaata nagu ajaloolisi ürikuid läbi juhtimise prisma, vaid me püüame siduda nende tekstide külge või legendide külge tegeliku elu sündmusi. Mida seal ei pruugin tüüds olla?
Tuleme veel kord juhtimise juurde. Kui meid juhitakse, siis ma tahaksin teada, kuhu meid juhitakse. Sest see, et noh, kukeke sõnniku unikul kireb ja on kõige kangem ja karjub, et kõik armastavad mind, see on kamara jura. Ta on ikkagi ainult kukeke sõnniku hunnikul, ta ei ole meie vaimne tagala. Ja ta ei hoia ära õnnetusi.
Sa ütled väga õige küsimuse välja, et juhtimis saab alati vaadata ainult läbi dünaamika, läbi suuna, läbi liikumise keskkonna suhtes. Ja vot siin on jällegi küsimus, kas me vaatame mingis lühikeses ajas või pildis juhtimist või me vaatame sellist globaalset pilti läbi aastasadade, läbi aastatuhandete. Ja me oleme siin saates ka juba rääkinud, et tegelikult on olemas üks selline protsess, mis on katkematult aset leidnud läbi kõikide ajaloetappide ja selleks on tootmisvahendite koondumine järjest väiksema gruppi inimeste kätte. See ei ole kunagi lakkanud. Ja tänaseks...
See põhjustab keeliti patoloogilise juhtimise.
ja kui me paneme kõik need väiksed nii-öelda sellised fragmentaalsed juhtimise episoodid sellesse suurde pilti, siis meil võib hakata tekkima mingisugune arusaama, et kuhu kõik see tüürib. Ja paljud võib-olla need väiksed episoodilised juhid, nad ei saa aru sellest suurest pildist, mille osaks nad on. No, sama nagu, et kui me astume lennukisse, siis meil on vaba valik. Me võime ka seal lennukas teha mingid asju endale, noh, sobivalt seal, aga see lennuk viib meid koos meie vabatahtega seotud tegevustega võt määramatud sinna, kuhu lennujuht seda suunab. Ja samamoodi võt kõik need juhtimisväiksed episoodid viivad meid ühel hetkel sinna, kuhu me tegelikult oleme vist peaaegu juba jõudnud või jõudmas. Ja see ongi see moment, millest me oleme ka saadetes rääkinud, kus noh, täna praktiliselt pool kõikidest maailma varadest on otseses või kaudses sõltuvuses 8 inimesest planeedil. See, kuhu nemad tahavad seda kõike juhtida, võt, see on saladus meile, me ei näe seda.
Kas nad on suutelised juhtima nii suurt massi?
Tead, see on lihtsam, kui me oskame arvata. Ma kunagi panin ka kuskile Facebooki mingi pildi, kus mingi teist värvi tibu hakkas teisi tibusid seal kuidagi tahtis nagu nendega mingit kontakti saada, aga need jooksid tema eest ära. Et üks väike tibu suutis kogu sellist sadadest väikestest tibudest ja kanadest koosnevad seltskonda oluliselt mõjutada. Kui sa saad aru mehanismidest, kuidas kas siis üksik inimene grupp ühiskond toimib, ainukelt küsimus on see, et me hindame teisi inimesi enda mõõdupuude järgi. Ja kui inimestele tundub, et neil on raske hoomata nii suuri nähtusi, sündmusi, ajavahemike, siis ei maksa arvata, et maailmas ei ole sellised inimesi, kes on selleks suutelised.
No jah, põhimõtteliselt luuakse igasuguseid pörsse, aga pörsid ei ole mitte rahvale hea tegemiseks, vaid raha pumpamiseks kindlasse anumasse.
Just nimelt.
Tahad või ei taha?
Jah, ja see ongi huvitav. Ma just tegelen siin kinnisvaraga seotud ettevõtetega ja me just räägime riskidest ja ma alati küsin, et kas te olete ka riskid ära kaardistanud ja kõik räägivad, jah, et praegu mingid riske ei ole, et kõik turg tõuseb. Ja siis korraks viskame pilgu ajalukku, kus iga 10 kuni 12 aastat tagant on tegemist tõsise majanduskriisiga. Ja no, kõik loogikad ütlevad, et kui sul no, tuhandeid aastat järjest on sama loogika nagu töötanud, siis tõenäoliselt meid ootab ees ka teatud ajatagant mingisugune kriis. Aga millegi pärast inimesed tahavad uskuda, et ei, et seekord seda kriis ei tule ja ehitavad kogu oma äri sellele.
Ühesõnaga seisund usuna.
Just.
Mitte tegevus ja. Usuna. Ja. Helget tulevikku ei oodata, no, tegutsedes, vaid ollakse seisundis, et küll ta üks päev ikka tuleb ja ei tule. No.
Ja kunagi siin sellises vedalikus kirjanduses on öeldud huvitavad read, et inimestel on ise loomulik olla või tahavad olla petetud. Ja kui ma kunagi seda teksti lugesin, siis mulle tundus see on imelik, et mis mõttes, et inimesed tahavad olla petetud. Aga täna, kui ma töötan klientidega, siis
tõlgime selle eesti keelde. No.
Ja, et me ei taha arvestada reaalsusega, vaid me elame oma mingites unistustes. Ja kui keegi meile seda unistust müüb, pakub meile kas siis nende petukirjadega mingit potentsiaalset sellist ja. Unistuse täitumist, siis me tahaksime seda uskuda.
Indrek Samusenko vist siia maani mingi.
Siia maani, jah, kuskil redussel. See on huvitav, jah. Et selleks, et inimest mõista, tulebki aru saada, et keegi ei taha reaalsusega kokku puutuda, kõik tahavad elada oma unistustes, mitte mõelda riskide peale. Ja kui keegi räägib neile peegeldab nende reaalsus, siis ega sellist inimest ei taheta väga ka kuulata.
No, muidugi. Ja... Üks siukene torkav küsimus veel. Sa puutud kokku juhtidega. Kas sa uurid ka, mis kuradi moodi siukesed inimesed juhtideks on saanud?
Ja mul on kuskil 80 000 inimest käest läbi käinud, cirka üle 900 organisatsiooni 25 aasta jooksul. Noh, kellegi on põgusam kokkupuude, kellegi on natuke sügavam. Ja on, seal tulevad mustrid välja juba, sellised noh, nagu loogikad. Ja noh, avalikus sektoris on väga selgelt näha, et enamasti pääsevad juhipositsioonile need inimesed, kes esiteks ei ole ohtlikud, kes on kasulikud ja kes on üli enesekindlad. Noh, sageli sinna positsioonidele sattuvad sotsiopaatiliste omadustega isiksused, kuna nad paistavad nii enesekindlad, siis nende kätte on kuidagi lihtne oma mingid varased või seal organisatsioone usaldada.
Ja peale selle oskavad nad alati öelda, kes tegelikult on süüdi, just. Et tal asi läks sinna kuhu läks.
Täpselt nii, nad leiavad alati selle, kes siis risti lüüa või kalastiga või ka tükkideks lasta. Aga... Õige sageli sattuvad ka sinna juhipositsiooni lihtsalt oma tuttavad, ehk siis ja. Oma mingi kogukonna, mingid sellised liikmed, kes on ka turvalised.
Sugukondlik sisse, see jääde Peteri ja, järgi.
Täpselt. Mis mõnikord tundub eriti jabur, siin on puutunud paari sellise ettevõttega kokku, mis ongi pereettevõttest kunagi välja kasvanud. ja kus ma olen siis intervjueerinud ka inimesi ja sealsed siis palgatöötajad on tohutult hädas, sest nende juhtideks on pannud inimesed, kellel puudub selleks igasugune nii ettevalmistus kui vaimne võimekus. Ja aga võt sa ei saa ka midagi ette võtta palgatöötajana, sest tegemist on peresidemetega.
No jaa, vaata, siin on veel peresidemetega. Asi on kasvatatud suuremaks, kui jõud ja mõistus võtavad ja samas võib see asi, noh, niimoodi ei idane, ei mädane, kesta kaua.
Täpselt nii.
Aga aitäh, Margus Alviste. Katsuks nüüd tänaseks panna kaane peale, aga võibolla sa näitad näpuga, mis nipiga me tulevasse aastasse võiksime minna.
No ega me sellest üle inimesest ja ühiskonnast üle ka ümber ilmselt ei saa, nii kauaks kuni me eksisteerime, nii kauaks kuni ühiskond moel või teisel eksisteerib, on tarvis sellele ka otsa vaadata ja mõelda, mis sellega edasi teha. Aga ma kindlasti soovitan inimestel vahepealsel ajal heitada pilku ka ise endasse, võibolla natukene korraks nendest pühade mürast korraks ennast kõrvale viia ja mõelda, et kui me istuksime või seisaksime 3 meetrit endast kaugemalt selja tagant ja vaataksime enda tegevusi kõrvalt, et kas me siis ka teeksime neid tegevusi niimoodi, nagu me praegu seda teeme.
Ja võibolla jah, peaks mõtlema rohkem sellele, mis mul kummalisel kombel pähe tuli, et püüda mõista, kuidas teine inimene mõtleb. Aga veel kord aitäh, Margus Alviste, ja küll see meie püha sõda läheb ikka edasi ka.
saade on salvestatud 2021. aastal.